نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. داتم قاری سورہ انعام دایات یوسل شپگشتم نازم نویدر سے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا لارد رفتا دا مستقیما نیغا. قد فصلنا الآیات بیشک واضح طریقی سر بیان کڑی دی منگ آیاتنا لقوم دا قوم دا پارا یذکرون چاہی نصیحت اخلی نصیحت قبل. وہاں کی اشارت ستر چوئی جدا رب دا لار درفتا دنے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا منقول لی وہی حاضا اے ما جا ابل قرآن و حاضا دغ شدا قرآن فرات لکھنی او قرآن حکیم کم عقائد و اعمال دنیا تروڑی دالا رد رب سا دنی غا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چہ دہازا اشارہ دا اسلام تا وہازا دا اسلام صراط ربک مستقیما دالا رد رفتا دنیغا نی غلار دا قرآن حکیم او دارنگی دین اسلام. اسلام او قرآن دوارا عبارت تے زمون دا دین نا. سوک علمن عملن دا اللہ پا کتاب او دا نبی علیہ السلام دا سنت و پسیزی دا لار دا رفتا دا مستقیم النیغام. قد فصلنا الآیات او بے شک واضح طریقے سر بیان کری دی منگا آیاتنا لقوم دا قوم دا پارا یذکرون چی غی نصیحت قبلوی. دا اسلام و قرآن دا اللہ غنی غلار دا مگر مگر تاسو ار وقت پا مسکی دا اللہ نا دا نیغ لاری دا توفیق سوال کو. کہ فرض دی کہ واجب دی کہ سنن دی کہ نوافل دی نمونگ دعا کو اهدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مونگ توخے مونگ روان کی توفیق را کی دنی غلارے نی غلار صد قرآن و سنت جدا سڑے زکی او بیا پجیبان عمل کئی وَهَذَا وَدَا قُرْآنِ حَكِيم دَا اِسْلَامَ وَدَا دِين صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دَا لَا رَدْ رَفْتَا دَنِيغَا چِ پَدِيَوْ سَلَي رَوَانُوِي مَنْزَلِ مَقْصُود تَبَوْرَسِي او دَا اللَّهُ دَا اللَّهُ دَا رَسُولَ غَاوَنْ گَي تَبَوْرَسِي قد فصلنا الآیات بے شک واضح طریقے سر بیان کڑی دی منگا یا تنا لقوم داغ قوم دفارا یذکرون چی غی نصیحت قبلوی ابو رچا کی چیمانوی نواب دا قرآن او دا دین دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا خبرنا نصیحت قبلی اللہ و فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین زما حبیبا نصیحت کوا او نصیحت دا فیدور کئی مومنانو تا کلوی سیذکر من یخشا سوک چی دا اللہ نیری گی ناغی زرد چی دا قرآن نب نصیت و اخلی لهم دا دی مومنانو دا پارا چی دی دا قرآن و دا دن پلی غلار روان دی دار السلام کور دا سلامتی آدے فعند ربهم پنیز دا رب دا دی وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَدَغَ اللَّهُ دُوسْتَ دْوِيدِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَسَبَبْ دَهَا غَشِدِيكَمْ عَمَلْ كَيْف اید جنت کو نمنو کیو نم دے دار السلام دا سلام یا پمانا دا سلامتن لے یعنی دار السلام مانا و دار السلامت من الافات والبلایا جنت پور د سلامت یادے د تمام مصیبتوں نا دنیا خود مصائب و د پریشانو د تکالیف زیرے او دا تمام تکالیف او پریشانی و ختمی کی پس چه سوک دار السلام تا وردن نشی دار السلام د جنت پنومنو کیو نم دے دار السلامت من الافات والبلایا جنت پور د سلامت یادے دا آفتنو د مصیبتنو نا یو د دار السلام مانا داوا چلا و ایداد غمنو پریشانو دنیا داو ہر چاہتا معلومی ہی یو ختمی کی نو بل راضی بل ختمی کی نو بل راضی دا آفتون با ختمی کی چی دیو سڑی خاتمہ پا ایمانو شی او دار السلام تا وردن نشی یادی دے کہ دار السلام دے جنت نم دے خدا سلام پا مانا دے تسلیم دے کور دے سلامونو ذکر جنت کی با الہ العالمین پا بندگان و سلام وی ملائک با بی سلامون وی پا یو بل با سلامون وی دا ہر طرف نبا سلام و سلامی جنت تا دار السلام ذکر وی چی دا ہر طرف نبا پا جنتی سلام چولے شی او قرآن دا مسلم تفصیلا وضاحت سر ذکر کری کہ جنت تولی دار السلام ہوئی لگو کوئی تاثر واقعہ التبد سلام نہ بغیر بل خبر ناورے سورہ واقعہ گرئی ہوئی اشتم پارک راضی اللہ دے جنت یانو دے جنت ذکر کئی پایا چپگیشتم کے ویشتم پاردا سورت دے سورہ واقعہ انجیشتم آیات نوئی لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما ناو بری دئی فیہا پدی جنت کے لغوا عبس خبری ولا تأثیما ان خبری دگنا دنیا کی خلق عبس خبری اوری دگنا خبری اوری ناو بری پا جنت کی دئی عبس خبری ولا تأثیما ان دگنا خبری الا قیلا سلاما سلاما مگر وی لکھی گی بدی جنت یانو ند ہر طرف نہ سلام او سلام اللہ بف سلام وئی ملائک بف سلام وئی پیوبل ب سلام نوئی لک سورہ یاسین تا سٹول تیاد تے سورہ یاسین کے اللہ وئی سلام قولا من رب الرحیم اللہ و جنتیانو بان سلام چاہی وی بیا اہل الجنت السلام علیکم اے جنتیانو پتاسو جی سلام وی رب کریم با پخلو بندگانو سلام چاہی ملائک با پہر دروازہ با جنتیانو وردنکی کی سورہ رات کی وی وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ قُرْآنِ سُورَةِ رَعَدْ يَا لَسَمَ فَارَكِ رَازِي آیات قُرْآنِ دَرْوِشْتَمَ وَسَلِرِشْتَمْ نَمْبَرْ یار لسم پار سور رات کی چی جنت تولی دار السلام وی فرمائی جنات و عدنی یدخلونہا جنت ندا میشگی رئی چی وردن نبشی دئی اغیتا ومن صلح من آبائهم او ہر غسوک چی اغینی کانو دید والدین و ناب و ازواجہم او دید بیبیان و ناب و ذریاتہم او دا اولاد دیدوینا اللہ و جنتی مومن سرا دید مومنان والدین او بیبی او بچیم جنت توردن نکی وَالْمَلَائِكَةُ مَلَائِكِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ وَرْدًا نَكِيهِ وَفَدِي جَنَّتِيَانُ مِنْ كُلِّ بَاب دَحَرِ دَرْوَازِنَا او دا ملائک بدی جنتیانو توئی سلام علیکم سلام دی پتاسو بما صبرتم سبب دا غشتا سو دنیا کی صبر کڑیو داد صبر جون لے اے صبر بکے دا اللہ پتواعاتو تابدارو لکتا سو زمان خام نماسو تن پوری قرآن تناسی دیتا وی صبر پتعلیم و تعلق زمان خام مزمو کو دیتا وی صبر علی الصلاح روجد رمضان مومنان نسی دیتا وی صبر پروجی بارے دات نور نیک کارو ندی ددی پدی ادا کی دو چکم صبر کی دیتا وی صبر علی الطواعات مومنان و مسلمانان و دا اللہ دا نافرمانو نزان ساتی اغیتا وی صبر عن المعاصی گناہنو نزان صبر کرے دارمی دا دنیا دا غمونو تکلیفونو پریشانو زیرے اغیت وی صبر علی المصائب سلام علیکم بما صبرتم سلام دی پتا سو په سبب دا چتا سو صبر کړو فنعم عقب الدار نسخد دا جنت اخیری انجام د کور دا آخرت دا دار السلام ورت زکوی الله و پی سلام وی ملائک به پی سلام وی خپل منس کی بیو بلت سلام وی لهم دار السلام اگر دا سلام دا درم مانا دا سلام دا اللہ پا نمونو کیو نم دے امام قتادہ وی والسلام واللہ تعالی دا اللہ رب العزت نم دے دیکی دا جنت نسبتو کو زانت تشریفن دوی دا پارا کور دا سلام دے جنت دا چاہ کور دے دا اللہ رب العزت لکا مونگو آئیو مسجد توائیو دا اللہ کور دے بیت اللہ شریف لوائیو دا اللہ کور دے دا دیکور نسبت اللہ تا تشریفن شوے لدائی دا پارا غدار بد سلام وی چی اغا اللہ جنت والا کور تیار کرے وی لهم دار السلام دی دا پارا بوی کور دا سلامتیا جنت دا سلامتیا و دا سلامونو کور دے اللہ عزمونگا استاسو طولو نصیب کی دا مختصر جون دے دا امتحان و ازمائش دا کچا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق تیر کو نجیب اللہ رب العزت دار السلام تو رسائی دا خود خب قانونو دا پریشانو دنیا دا او دیکی اچھا تا دا غار مانونا دا خواہشات پورکی گنا دا جسم رتال سوک پا مزو چرچو کی اختاری چی دا بادشاہ دے و دا ملک مشر دے دا غمون تانا سو چند سیوا دی سم رشید دنیا پا دی سیزنو کی او سرے وردن نکی گی دور غمون پریشانی سیوا کی گی دا دور غم و فکر دی دا پار دے چی بس کچا خل جون تیر کو نو بس خوش زن کدن راغ و خاتم پا ایمان و شوا نو دار السلام تا بوردن نشی او دا دا سلامون سلسلہ دا زن کدن دا شروع شی زن کدن چکل شروع کی گی او سڑی پاک جون تیر کرے نو ملائک و لدہ وقت سلامون شروع کی او گرئی تاو سورہ نحل سوار لسم پارا کے رازی داد سلامونو سلسلہ دا دغا وقت نشوروشی حبری آیات و دیرشم سوار لسم پارا سور نحل کی الذین تتوفاهم الملائکة الطیبین الذين هغتسان تتوفاهم الملائكة چه وفات کئی روحنا خلدا غین ملائك طیبین پدا سے حال کی چه غیفاک وی اید شرک نپاک دی کفر نپاک دی دگند و قائد و عمال نپاک دی یقولون ندا ملائک و سزن کدن کی فرمائی سلام علیکم سلام دیوی پتاسو دیلا جون نے دے روح دا بدن نوتے ندے آو دا سلامن سلسل شوروشی او دخل الجنتا وردن نشی جنتا بما کنتم تعملون فسبب داغ چی ویتا سچی دنیا کی بمونی کملو نکول داد سلامونو ابتداد زن کدن نشورو شی آویا تر خیر پوری بوی لهم دار السلام دی مومنانو د پار کور د سلامتی آده دا فتننا دار کسما فتننا دیو پامن و مانوی عند ربهم پنیز درب دوی و هو ولیهم او دا اللہ دوست دوی دے بما کانو یعملون په سبب دا چې دای کم نیک عملونه کوي دا الله دوستی دنیا و خیرت کې حاصلېږي په نیکو اعمالو. سوره حم میم سجده سنیدی سمه پاره کې بتا ستراشی الله وی نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره مونږ ستاسو دوستان یو په دې ژوند دنیا کې او خیرت کې به مم دوستی وي. خدا الله دوستی د نسب د مال د معتبرۍ د وجنه نه ده بما کانو یعملون. تاسو د سورې عراف لفظي ترجمه کې تیر شول و هو یتول الصالحین الله نیکان صالحان په دوستۍ سره لیسی وي چې هغه پوره پوره د اسلام په لار روان دی وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَدَا اللَّهِ دُوست دویده بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دَا حَغَسْ دَ وَجِنَ چِدِي کَمْ نِكَ مَلُونَ كَيْ پَنِكُ آمَالُو دَا اللَّهِ دُوستی ملاوی گی دنیا و خیرت کے سم رسوک نیک آمال کئی جب سنبال دا وَگُنَ سنبال دی سرگ سنبال دی پردی حق تا پردی حق وئی او دا اللہ فرائض سڑے پزے زے ادا کئی نو پدی نیکو اعمالو دا اللہ دوستی ملاوی سمر چپنی کو اعمالو کی سڑے وروان دکی گی نو دمرے دا اللہ سر تعلق و دوستی دا ڈیری گی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بکمر شراجم بکی دی طول چه غورز دی قیامت دا نو رب کریم بو فرمائی یا معشر الجن اے ڈلی دی پیریانو قد استکثر تم بیشک دیر گمراہان کڑیو تاسو من الانس انسانانو نا تاسو غوڑیر انسانان گمراہ کڑیو وقال اولیاؤهم من الانس اوبوی اغا دوستان دجویر انسانانونا چردی شیاطینو دی پیریانو سر دوستیوا دا انسانان بوی ربنا استمتع بعضنا اے رب زمونگ فیدا غستی و بازی زمونگ نپ بازی سراب وبلغنا ورسیدنی مونگا اجلنا الذی نیتی زمونگ حغتا اجلت لنا چتاک منیتا مونگتا مقرر کنیوا. قال رب العالمین بو فرمائی النار مسواکم اور زید پات کی دوستا سنے خالدین فیہا میں شبئی پدیور کے الا ما شاء اللہ مگر حغشد اللہ خوخشی ان ربک بیشک ربستا حکیم علیم خاوند حکمت نجع پوہلے. دیو جامع آیات سے گرہ مکلف مخلوق جو دی منگا ہوتا سو انسان آمیو دا پیری آمیو سنگا چید اللہ دا دین و آمیر دا منگا ہوتا سو تا متوجیدی او منگ دا دین دا عمل کولو مکلفیو ندارنگی پیری آلم دی او دا جنت او دا جہنم تعلقم دا جناتو دا انسانانو سر دے نو حشر خوب دا تمام حیواناتو کی خود دی دو قسم مخلوق حشر بکی دا حساب دا پارا اللہ با دا طول خلق راجم کی وی با ایڈلی دا پیریان تاسو خو ډیر گمراه کړیو د انسانانو نا اس اکثر تم من الانس ماناوا اکثر تم من اغوائهم و ادلالهم تاسو خو ډیر بی لارې کړیو ډیر مدی بی لارې کړیو اکثریت د انسانانو د پیریانو د وجنه بی لارې کیږي د دې پیریانو او دوستان د انسانانو نه بووي اے زمونږ ربا फायदा غسی و باز زمونږ نه په باز باندې اے فائدہ د انسانانو شری په پیریانو غسی و غسوا دې پیریانو بدوی ته د دوی د خواهشاتو او د دوی چې طبیعت منل داوی خبردارې به ورکولو او پیریانو د انسانانو نه څه فائدہ غوښتي وا دې انسانانو دا پیریان خپل مشران جوړ کړي او دې پسې روانو نو پیریان په دې خوشاله کړي ورخړې په مشره او معتبرې خوشالي چې دې انسانانو پیریانو ته یې دا مو مشران دي اذر سره پیریان دی دا ول دا کای دا دا کای تو دې پیریانو फायदा غستو دې انسانانو نا پدی سبب چې دې مشران کړیو یو قول علماء کرامو د آیات دا ذکر کړي او د حسن بصری رحمت الله علیه او د نور سلف و نظام منقول دي وای फायदा غستل دې انسانانو پدی پیریانو سوا چکل دوی با سفر کولو او د پیریانو نبلی ریدل نو دی انسانانو بوی اعوذ بی سید هذا الوادی زبنائی غارم د دی وادی او د دی علاقی پا مشر پیری بانی زد آغد پناحی دلان دی دل تجون پیرو دا خو بدی فائدہ غست انسانانو چې پنای به غوښتا او د دې پیریانو په انسانانو فائدہ غستل داو دای دا اقرار کولو به انهم قادرون علی اعادتهم و اجارتهم چې دای ګلی بدی پناهی ور کولو قادر دي دغه سم تاسو ګورې سمره چې ګنده خلق دي د خلقو عقاید خرابای چاته د غیب داوی کوي چاله وای کوډ رو باسم چاله وای تاویزونه رو باسم چاله وای قسمت دې معلومو لته خلق مبارک مشهور ای دې سره پیریان دي په دغه طریقې خلق گمراه کوي وای بدوی رب زمونږه یا معشر الجن دلید پیریانو قد استكثرتم من الانس بیشک ډیر مګم راخړیو د انسانانو نا وقال اولیاءهم من الانس هو یغدو سان د دی جنات د انسانانو نا ربنا استمتع بعضنا از مونږ رب फायदा غسی و بعض از مونږ نا ببعض فبعض ور بعض د شیطانی اعمال وی چې جادو وي دا جادو د وجنا دا پیریان د بازی بی دینا خلقو تابع شي بیا به دې کارونه کوي اواز دا سی کارونه پی کوي چې عوام پاغه دوک کوي چې ګنې ير دې په غیب پوي اعلان کې په غیب پوي دل صفات ته چا دې د الله رب العزت ته د دې شیاطین الانس او جن د بچاو طریقه صدا نورم ډیر اسباب دی خو آیات الکرسی او دا خیرنی دو آیاتنا د سوره بقره ساری مون بخاری شریف حدیث وی داغه په شرح حکیم وی چې بعض شیاطینو حضرت ابو هریره رضی الله عنه او بای صحابه ته ویلي وی مونږ دې خار کې دیرو خو چې دا پیغمبر علیه السلام الله را لېګلې دی او دا درې آیاتونه پر آغری بس مونږ تختی دی یو دی زینا آیات الکرسی او دا دعا خیرنی آیاتونه د سوره بقره دا چې څوک دی ایمان په جذبی او یقین سره وای او آیات القرسی کی سدی پا غیزان پوئی کڑے ہوئی نو دا آیات القرسی او دا دی آخیری آیاتونو سرا دا جنات و دا طول و شرون و نبدے تھی اللہ بے محفوظ ساتھی دیو جنکل مسلمان و دکی گی نو دے دی آیات القرسی وئی طول اشپبا دا اللہ دا طرف ندس رہ حفاظت وی کورا دا شیطانان دا غلاغانیم کئی اکثر کورونو کی پریشانی راضی کل کمی زون کی جیب کی پیسی جساری را پاسی نی پکی کل بن سندک کی سڑے سے پیسی کی دی چرا پاسی نواغی کی نیمی یا کمی بھی پکی نو خضا پا خاون شک کئی خاون پا خضا شک کئی زنی اوقاتو کی کورونو تروان شی اما سردا سره چې چای او شی کی خوب د بسم الله نه بغیر او د آیات الکرسی او د آیاتونه نه وای نو دا شیطان غلام کوي. د نبی رسول الله په زمانه کې ابو هريره رضی الله عنه سو کوي دا ولاړ شیطان د غل په شکل کې راغ غلا کولا ځکه شیطانان د خوراک او استاد کوي. لجد دمر جلیل القدر صحابی نے سکول غلا کولا غکلک رولیو دیو جنا کل جس شے کی دی کور کنو بسم اللہ وائے آیات الکرسی وائے دا آخری آیاتونے بلکتا استماع ویلیو ہر کور کے سار ماہام دا اللہ سا آیاتونے ویل پکار لی سلور دا اول دا سور بقرے او دری آیاتونے آیات الکرسی ورپسی دو آیاتونے او دا سور بقرے خیرنی دری آیاتونے دا اللہ سا آیاتونے جسو کور کے وائی اللہ بے دا شیاطینو دا شرنا پخپل حفاظت کی ساتھی وائی با دیئے رب زمونگا استمتع بعضنا ببعض فیدا غصی و بعض زمون فبعض و بلغنا و رسیدلی و منگا اجلنا اللذی نیتی زمونگا غصا اجل تلنا چتا کم دمر میٹا منتلی کلیوا دی دیکھ نیٹی نسا مراد دی نظمو مفسیری ندو قولو نذکر کری یو نیٹی نا مراد اغلوی نیٹا درازی دا قیامت تا وزدا سے مکول او قیامت را یاد نیٹی نا مراد دے دے کہ مرگ دے بس مرگ رو رسیدو قال النار مسواکم رب کریم با دغی پیریانو دغی انسانانو تووی چی او بلی گمراہ کول و نور خلقی گمراہ کول النار مسواکم اور زید فاتکی دوستا سنے خالدین فیہا ہمیشہ بیئی تاسو پدی اور کے اللہ ذکر کافر مشرک بطل ترتل پا اور کیوی دا زمون دا مسلمانان و اہل سنت عقائدو کی وقیده دا چه نبا پا جنت فنا رازی و نبا پا جہنم فنا رازی گرد دا قرآن دا هر ستنین دا بچاو ذریعی یو گمراہ ڈالا و اسم زیب زیب پیدا کی اغیدا سی ہوئی چه یو وقت بدا سرائشی چه بس جہنم بترس وقت ای و فنا بترائشی اوزان دا پاردا سے یادونا ذکر کئی چی عوام پی دوکا گئی چی آغای دا صحیح علماء و سرزان پا مقصد نی پوئی کڑے گورا دی آیات لو گورے ہمیشہ بھئی پدی کن لا ما شا اللہ مگر آغا چیز اللہ خو خشی یو دا آیات زان لے دلیل جو کڑے چی سمودا پس بپا جہنم فنا راشی او ختم پشی خدا عقیدہ دا مسلمانانو نا دا دا اللہ ما شا اللہ دا مقصد نرے اللہ ماشاء اللہ سمک سد دے نگر زمگ علماء دا سیویلی زام سر یادو ساتا ہی اللہ ماشاء اللہ مگر آغا چید اللہ خوخشی اپا دی پیریانو انسانانو کی چا ایمان روڑے ندو گناہنو پا مقدار بس ازاو سکی اللہ ماشاء اللہ منا منا منہم ربار بشی دکہ مومن دا پارا میں شعور نشتا دیو دا آیات دا مانا ہوا دوی با مانا دادا چی اصل کی جہنمون دو کسم جی دا با قرآن شریف کی تاو سراشیو یخ دے بل گرم دے آغا یخ تا زمحریر ہوئی ماشاءاللہ مگر جد اللہ خوشی نو ددی اور د گرم جہنم نہ بے غیخ زمحریر ترو باسی زمحریر یو یخ جہنم دے یو یخ جہنم دے یا امام زجاج وید اللہ ماشاءاللہ مانا تو اللہ ماشاءاللہ من زیادت العذاب مگر حاغ چد اللہ خوخشی نور بم زیتا نور بم زیتا عذاب سیوا کی اللہ ماشاءاللہ مگر حاغ چد اللہ خوخشی نور بم جیتا عذاب سیوا کی ان ربک بے شک رستا حکیم علیم حکمت والد او پوہنے اور تو ہے بھائی او فنی کو اعمال و دا اللہ دوستی حاصلی آیات مبارکہ یو دیرشم نا زمون نوے درس سے نحم پارا سورہ انفال کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّجُوا لُسْتَيْشِ فَدِيكَ فِرَانُ آيَاتُنَا زَمُنْغَا قَالُوا نُوَائِ دَيْدَ زَدَوْ دَيْنَا دَوْ دَيْسْتِهْزَاوْ دَخَنْدَا دَوَجِنَا قَدْ سَمِعْنَا بِشَكَ وَأُرِيدِ الْمُنْغَدَا لو نشاؤک زمونگ خوخشی لقلنا مثل هذا نخام خامون بموائیو فمثل لدی دید زدو دیناد دو جنوی دیلم پتوا چی موند دی قرآن غنتی مثل پیش کول نشو دی کافر بوی ان هذا ندلا قرآن او ندی دا حیاتنا چپ منگلستیشی الا اساطیر الاولین الا اساطیر الاولین مگر داد دروغ کسی دا پخانو دی قرآن تد دروغ نسبت بکول کفارو وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ آيَاتَا وَخْشِوِ الْيُدِي كَافِرَانُ اللَّهُمَّ يَا اللَّهَ إِنْ كَانَ هَذَا كَشَرِوِ دَا قُرْآنُ دَا نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ الْحَقَّ حَقْ مِنْ عِنْدِكَ اسْتَادَ تَرَفْنَا فَأَمْزِرْنُ رَوَّرِ عَلِيْنَا فَمُنْغَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَائِ کانی دا آسمان دا طرفنا وردا د زدو دینا د انتها دک تاسو توجه سروا وریدل پکار خدا سی وګورئ دی آیات تا سیدی ویل وچ اللہ دا پیغمبر او دا قرآن کا حقین و منتور سلار سمکی دو دیس وی که دا قرآن حق وی دا پیغمبر پا حق دے منگے بیام نمنو پا منگ کانی رو ورے دیتا وی دا زد و دینات او دا عداوت او دا دشمنی انتخا رو ورے پا منگ کانی من السمائی دا بر طرفنا اویتنا بعذاب علیم یا راولی منت عذاب دردناک بر اللہ ویدی کانی غواری عذاب غواری خضولی نرا لیگم وما کان اللہ لیعذبهم ندی اللہ چی عذاب ورکی دویتا اللہ دویتا عذاب نور کئی کانی فی نرا ورائی وانت فیہم او حبیبات موجود پدوی کے اے ہر نبی چی دا قوم پا منس کی با موجود انو دا اللہ عذاب نرات لو دا نبی وجود او شخص دمر با برکت ہوئی چی پا یو ملک و علاقہ کی نبی با موجود انو عذاب نرات لو چی کلب اللہ دا دی قوم دا حلاکت او دا عذاب ارادو کا نا پیغمبر تبوی تاو نا مرگری دی علاقی نو سئی نو چایی وو اصل نو عذاب برا خی لگتا اصل قرآن شریف کی بار بار تن شوی دلوت علیہ السلام قوم چی تباکونو نئی تیوی تاسو تیو سئی یونس علیہ السلام قوم چی تباکی دنو آتی وو اتو اگر چی توبہ ویستا اللہ قبولکا کل چی مکی والا اللہ رانی ولو بیادی دا اللہ حبیب دا غین دوکا لمخی مدینی منوری تشڑلیو ندا بدر پا میدان کی رونی ول وما کان اللہ لیعذبهم ندی اللہ چی عذاب ورکی دویتا وانت فیہم موحا اللہ دی حبیبت پدوی کی موجودی وما کان اللہ ندی اللہ معذبهم عذاب ورکو ان کی دویتا وهم یستغفرون او جی بخن غواری جیات کی سو توجیحات تی نزان پی پوئی کئی ایک آخر بخن غواری نولماء لکنی ویدئی چی بتواف کولو دے مشرکانوی بے غفرانک ایز امو دمر کریم رب دے وی کافر کے استغفار وی بخن غواری نو دا کفر سارا پا قبر و خیرت کسن ملاوی خود کافر پا استغفارم دنیاوی عذاب بچی دی یو دا آیات دا ماناو دا سی زمونگا علماء اکرام ذکر کری کافر کا استغفار وی بخن غوارین و خیرت کسن ملاوی ذکر دا کفر شرک سرا اس نیک عمل پکار نرازی دا غمر دا چی کافر چی استغفار وی نو عذاب پی نرازی یو دا آیات دا مانا و دیبانے پوش بھئی کنا یا اللہ و از عذاب نور کم ددائی پا منس کے زمان مومنان بندگان موجود دی و هم یستغفرون ای بخنا غاری کلی جی پا یو کلی کی کافر دی خو مسلمانان دیش پا و رز جاڑی اپا خپل گناہون و خیمان دی استغفار وی دا مومن دا توبی او دا استغفار دا وجنا پا کافر و مذاب نرازی دیو جنا اللہ دی مونگو تاسو طولو تا دا سی توبی و استغفار توفیق را کی دا مونگ دی عالمانو لکلی اللہ دی قبرن دا نور نڈک کی و ایک پا یو کلی کی پینزیویش کسانی او دی سی توبہ و باسی او سی استغفار وی اللہ با پتور کلی عذاب نرا ولی خو سی استغفار و توبہ دیتا وی چی تا سکلی باغی حقیقت کی خبی مانے اگر تا دا طولی دنیا حکونا خوڑنی اٹول اشپ توبی و بات خوشحال حق نور کے چال سنکے حق نور کے نو دا جڑاو دا توبہ دے پکار نرازی دی وجنہ دی آیات کی علماء لکنی دا عذاب دا بچکی دو نمونگ سرد وسی جنو یو دا اللہ دا حبیب وجود آدم استغفار نو دا غید دنیا نپتلو سارا دا غیو نعمت خلاڑو اس گورے صرف سشے پاتے سی صحیح توبہ و استغفار امت کا صحیح توبہ و استغفار کئی نہ اللہ عذابنا بن راضی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین. اور اگر متوجہ آیات کے نام وائے وهم یستغفرون علماء لکری اللہ و عذاب ذکر نور کم دے شاگانو کی ددیدہ سے اولاد دے جائے بے استغفار ہوئے ددی کافر ادا سے بچو چاہی سو اکل دے نبی علیہ السلام یو بی بی خوب لی دلے و توجہ ملکنا وید ابو جہل پا جنت کی و سانگ دا نل اللہ حبیب و تصور نوی چکل حضرت اکرم رضی اللہ عنہ ایمان راڑو دا ابو جہل بچے ہو ادا سی ایمان راڑو چی سم ایمان راڑو یو موقع کی مسلمانانو لکمزوری و دشمن دیرو نیلانیو کوئی سوک ماہ سر اپا مرگ بیعات کئی نو پسونو خلقو ورسر بیعاتو کو اشہادت مورت ملاوش چکل حضرت اکرم رضی اللہ عنہ ایمان راڑو دا اللہ حبیب و حبیبی تاوی وی اغا خوب چی دیدی دنے و اغا سانگے جنت کے دادا من خوی جہنم للاڑو خسانگے تشوا یولوی جلیل قدر صحابی تی جھوڑ شو اور اللہ حبیب زمر خوشحال شو چکل دے راغے وی مرحبا مرحبا دی پا غراکے بے مہاجر والے اور بے انتہا خوشحال شو اب یا گورا زم رمینے ہوئے دا قرآن سارا وی دا قرآن میں اکرم رضی اللہ عنہ رواہ سینی سر بے جخو وی حال اکلام ربی اکلام بے خود اپری وطو دا قرآن تلاوتو دی سر سر مرگ پوری محبتو اللہ ازمونگا استاسم صحیح مسلمانی نصیب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال رحمه الله قال اخبرني ابي وما تخبر راكن خپل والد وكان جليسا لعب الدرداء او دیونا سودا بدردار رضی اللہ عنہ سرا قال كان بدمشق رجل دے فرمائی وی پا دمشقی او سڑیو دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا او دا وقت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دا دمشق گورنر دے یقال لہو دا غصابی تبوی لکی دل سہل بن الحنزلیہ رضی اللہ عنہ وکان رجلا متوحدا دیو سڑیو زانتو قل ما یجالس الناس دیر کمو چید خلق سرب کی ناسو بس زان زان لے کارو دیر دے چا سر کی ناسو را کی ناسو نا انما هو صلاة بس دے بار وقف مسکی اختو فیدا فرغا کلچ بدے فارغ شو فینما هو تسبیح دا مزن جب فارغ شن سبحان اللہ بیوی و تکبیر اللہ اکبر بیوی حتی یاتی اہلہو تردی چراب غفق القور و بال بچتا فمر بنا ویتیر شو فمنگبانی اور از و نحن عندا بالدرداء او مندا بالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ شرو فقال له ابو الدرداء ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دی صحابی توئی کلمة تنفعناها ولا تضرك سخبره مونتا وکا مونتا بفائدرا کی او تعالیس ضرر ندر کئی. قال دی صحابی وی بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریتا ویلے گلے نبی علیہ السلام یول اخکر فقدمت ناغرا لدا سریا فجاء رجل منهم نراغیو سرید دین فجلس فی المجلس اللذی کی ناس تو پزید ناس تاغ کی اجلس فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپاغی کد اللہ حبیب کی ناس تو فقال لرجل نو دی صحابی ویلی وی او کس تیلا جنبی چی اڑختے ہو لو رئیتنا کمونگ دی دی دلے وی خین التقینا کلچ ملاوشو منگا نحنو والعدو منگا او دشمنان تیروی کمونگ دی دی دلے وی چی منگا او کافرو میدان کی جنگ کولو فحمل فلانن وی فلانی حملو کا وطوعنا او پغشو نیزوی وحلوکل فقال وی خوزها منی یو کافر تے وی والدہ گزار زمانا وانا الغلام الغفاریو وی زیو الکو نوجوان دبنی غفار قبلی کیف ترا فی قولیہی سرنگی خیال کے وینی دزد دی قول بارکی قال ماراہو الا قذبت ولا اجروہو ویزنوی دم مگر دد اجر باطل شوئے فسمع بذالک آخرو واورد پدیبان بلکس دا خبر واورد فقال ما ارا بذالک باثن ویزنوی دم پدیوی ناکس گناو باث ویوی چی بسو سکا گزار او درغے اوز غلام غفاری فتنازع ددوارو جگڑشو حتی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ حبیب وارد فقال وی فرمائل سبحان اللہ فاکید اللہ لرا لا بأس یوجر و یحمدا اس باک نیچے جد تاجر ورکریشی او دد حمد تاریف او ستائن مکریشی ویدی کس گناہ دا اللہ لا رکی جنگی دو دد با اجرم ملاوشی او دد با تاریف مشی فرائت و بندردہ سر بذالک وی ما اوقت و بندردہ رضی اللہ عنہ دیر خوشحال شپدی وجال يرفع راسه اليه او شروش چی پور تقول سر دي صحابي تو يقول ورته فرمائل انت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتا دا خبر اور اتلي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا ويقول دغ صحابي سهل بن الحنظلي ورتوي نعم فما قال یعید علی امیشہ جدا خبر بے واپس کول جدا تا اور ادل اللہ دا حبیبنا حتی انی لأقول سردی جماعو فرمائل لیبرکن علا رکبتی دیو پزنگزن دا سکینی او بدریگی دا خوش علینا دا خویو خبر ورسد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قال فمر ربنا یومنا آخرا وہی تیری دکھوںگی او بل رض نب دردار رضی اللہ ورتوی کالے متن تن فاؤنا ولا تدر یو خبر را لو کا منگ تب فائدہ را کی او تال زرن ندر کئی قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ورتوی منگ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی المنفق علی الخیلی یو سڑے خرچ کئی پا اسبانی او دا اللہ لارکی دا کافرو دا جہاد دا پار ساتنے کل باسیتی یدہو بسودقا دادا سرے لے کہ یو سڑی لاس کلاو کڑے پا خیر و خیر آدمانی لا یقبدوها او دا لا سڑو بندینا اے حس خسارا ما خام خوراک کئیو بغواڑی او دا ساتنے دا چا دا پارا لے چیزا اللہ اللہ رکی با جنگیگم پس دادا سے خیرات سے چشپا اور جاری اور روان لے المنفق علی الخیل کالباسط یدہو بالصدقت لا یقبضها مال لگا ان کے پاس چیزا اللہ اللہ رکی جہاد دپارے ساتھ لے دادا سے لکلا سے فراخ کرے دے پا خیر خیرات او غلا سڑو بند وینا دالا سڑو بند وینا ختم کو حدیث بھائی ہاں ثم مر بنا یوم آخر و وی بیا تیری دو پا منبل رس فقال لہو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ورتوی کلمتن تنفعنا ولا تضرک یو خبر خدا اللہ دا حبیب را لوکا منگلب فائدرا کی یو تا تضرر ندر کئی دار اللہ دا حبیب خبری دا دیری سی خوگی خبری جی دی ما خبری دی کلمتن تنفعنا ولا تضرک یو کلیم را توایا منتب فائدرا کی ولا تضرک او طالب ضرر درن کی تا دمدینی خوگیر مندو دا استاز وفاتو نئیو حد آغا ورور جنازی نمخی دیو جمعی پرد اللہ وفات کل نو یو خو وفات نمخی ہوئی یو قاری راولی جمال لکتی لاوتو کی نو یا قاری قرآن لستو شیخ جڑل بیوی دا مدینی خطبہ میں دیر یاد شوی دیر عمر شوی دا مدینی خطبہ میں نداوری دیر تو اس طریقے سے بندوبست کو تجربے مبارک اور تقریباً دو گھنٹے رست مدینی خطبے میں ارمان دے مدینی خطبہ لوا اور نہیں پس طریقے نہ مدینی خطبہ شکم تجمی کی اور دوا اور اولا ادے نہ پس اگئی سا اور کا خدا اور بے کلے متن تنفا ہونا ولا تضر یو خبر را لو کد اللہ دا حبیب منتب فائدرا کی و تالے سے ضرر نشتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی فرمائلیو نیم الرجل خریم الاسدی وی دیر خسنے دے خریم الاسدی رضی اللہ عنہ دائیو صحابیو لولا طول جمته و اسبال ازاره او کدا دمر او کدو بسر نوے سر ستا اندازی پوری دے وی کدا دمر او کدو بسر نوے و اسبال ازاره او دا لنگی دا دی گیٹو نکتا نوے فبلغ خریم حضرت خریم رضی اللہ عنہ تبتو لگی دا فعجل تلوار کا فاخذا شفرتن چاڑے را واغستا فقط وعا بها جمتہو الى اوزنی دالوی ویختید وگنو دنرمو پوری کٹ کل ورفا ازارہو الى انصاف ساقیہی او غلنگی دنی میں پندائی پوری پور تکو بس یہ خلقوں نے کوئی اشارہ پکارو ایمانی قوت دمر دیر ہو چیز اللہ حبیب ہوئی بزن زیر چاڑا روا خستاو گدو گستر ہے او دا غبونو نرمو پوری کٹ کو او اغلنگی اوچا تولو شون کی پتا خورتوا نو الہ انصاف ساخے ہی دا دینم پندو پوری لنگو چت کو اللہ رمو اتا سلم دا اعمال یو جذب مزلک راولی دا خفل پیغمبر علیہ السلام دا سنت سرد اللہ محبت را نصیب کی دعا وغڑی الہ العالمین زمون در فول و خاتمہ پا ایمان کے اللہ دادرانا کلیمہ مبخب الرحمہ و کرم زن کدن کی نصیبہ کے یو بلنم گورا دعا گانے کا وی رول کمزوری ہو او داد یو بل دعا گانے قبلی ہی چل اللہ زمون گا استاس و در طول دا کلیمہ پا زن کدن کی نصیبہ کی اللہ زمون سمر مردگان والدین استازان دا وفات شوی اللہ تور تبخن اوکی او ڈول تواڑا او لی گناہون ماف کی دا زمگ استاز محترم وفات شوی دعا ور دو غاڑی چی الہ العالمین دا ٹول مرغ اخواری دا قبولیت مقام تورسے او دا تلوی علی و خلق دا وجن جی دا امت کم نقصان کی کہ اللہ دا غی نعم البدل دے امت مسلمت ور کی پروردگار عالم سمر بیماران دی تور شفا کاملا عاجلہ ور نصیب کی الہ العالمین پر تمام دنیا کے مسلمانان دکم و پریشانوں سر مخ لے دی دا ٹول پریشانی اللہ ختم کی پروردگار عالم زمون پر ملک و ٹول اسلامی ملکوں کے امن و امان راولے اللہ دې قرآن دا علم زمون دا ٹول دی سینو تور کٹا کی زمون دا قبر او دا آخرت توجہ نصیب کی دا دنیا فنا او زوال او دا آخرت بقا او دوام زمون پسندوں کے واجب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.